Sakala stuudio.
Tere päevast, head Sakala stuudio kuulajad. Eetris on saatetund, kus räägime Viljandimaa olulisematest teemadest. Mina olen Sakala peatoimetaja Hans Väre. Minu vastas üle laua istub Kadri Allikmäe, Sakala reporter, ja helipuldis on Kaie Mölter. Kadri, sa kirjutasid laupäevasesse lehte ühe pika ja põhjaliku uurimuse, mis geograafiliselt piirdus suhteliselt kitsa alaga, valu ja oruga, aga tegelikult see probleem ei ole mitte ainult Viljandi probleem või Viljandi maa probleem või, või Eesti probleem või isegi mitte Euroopa probleem, vaid kummitab ikkagi kogu inimkonda. Selle probleemi nimi on alkoholism. Ja selle loo pealkiri oli sul valu ja valus vaatepilt. Ma olen seda vaatepilti ka ise mitmel korral tunnistama juhtunud. Me oleme saanud Sakala toimetuses vihjeid ja kurtmisi selle kohta, et vaadake, mis seal toimub. Kirjelda siis natukene, mida sina seal nägid ja need inimesed, kes ei ole võib-olla sellest kohast möödunud viimastel aastatel, mida seal näha saab.
Tere, Viljandis on siis turu lähedal selline piirkond, kuhu kogunevad alkoholi tarbivad inimesed, olgugi, et alkoholi tarbimine avalikus ruumis on keelatud, see ja siiski toimub seal. Ja seal on sellised hubased, mõnusad pingikesed, kus siis kodanikud kogunevad, ja kuna lähedal on ka toidupoed, kust saab alkoholi osta, siis on see igati mugav koht neile olnud. Ja mida ma siis nägin, oli see, et ma sattusin sinna pensionipäeval, seal on ka üks pangaautomaat, inimesed siis, kes seal pinkidel istusid, käsid kogu aeg kontrollimas, kas neile on siis hüvitis ülekantud ja siis töövõimetus hüvitis siis täpsemalt öeldes, ja siis nad läksid sellest loomulikult alkoholi ostma ja tarvisid seda ühiselt. Ja lisaks siis sellistele tavajookidele, nagu näiteks õlu, tarbivad siis kohalikud seal ka näiteks odekolonni, mida meie nägime, et müüdi ka lähedal olevas poes. Õnneks Krossi toidukaupadest see koristati ära. Aga
see ei ole mitte niisugune odekolonni müük, nagu põhimõtteliselt igas poes võib olla, et lähed seal, ostad mingisuguse tuntud kaubamärgi lõhnavett, vaid seda oli ikka kohe alustega seal pandud välja ja oli näha, et see seda ei osteta enda paremaks lõhnastamiseks.
Ja see ei olnud tõesti nagu nii, et kosmeetikatoodete osakonnas oleks olnud mingisugune riiul nende toodete jaoks, vaid seal oli ikkagi alkoholileti juures vähemalt 3 resti kollast odekolonni, mis ka muidugi kiirelt ära koristati, aga müüjad ütlesid mulle nii-öelda vestluses, et siiski kodanikud on juba kell 8 hommikul seal vahest platsis, kui siis ka pood avatakse. Ja teise poe töötajad meie toidukaupadest ütlesid, et mõned inimesed on ostnud sealt ka süüte vedeliku, mis teatavasti ju tegelikult joomiseks mõeldud ei ole.
Nagu ka odekolonn muidugi.
Jah, et see on ikkagi päris karm vaatepilt, sest loomulikult alkoholsete jookidega mitte nii-öelda joomiseks mõeldud alkoholsete jookide tarbimine tekitab inimestel mürgistusi, mis võivad siis tuua kaas endaga väga suuri tervisehäireid, ja mõnedel inimestel on see ka juhtunud ja ka nende inimestega me rääkisime.
See, et need inimesed seal lihtsalt joovad, et see ei ole selline, võtan ühe õlle ilusal suvepäeval enda kõrvale pingile, et sellel joomisel on silm nähtavad tagajärjed, olgu need siis märjaks tehtud pükste näol, olgu siis selleks see, et inimesed lihtsalt lebavad pinkidel ja ka murul, või mis meie fotograaf Elmo Riik tabas väga täpselt ühe fotoseeria, kuidas väga-väga purjus mees läheb seal samas tiheda liiklusega tänavast üle, samal ajal vaevu isegi püsti seistes istub ääre kivil, ja nii kui teisel pool on jõudnud, istub uuesti, ei ole enam jaksu kuskile kaugele minna, et need inimesed on seal päris õnnetus seisus.
jah , et rääkisime ka siis Viljandi haigla alkoholi tarvitamise häirete raviteenistusega ja ka politseiga ja mõlemad siis ametid ütlesid ka , et tegelikult need inimesed võib-olla isegi kohati nad ei ole ka nii purjus enam , aga et juba see nende koordinatsiooni häired ongi tingitud sellest pikast alkoholi tarbimisest , et nad võib-olla isegi konkreetsel hetkel ei olegi nii-öelda maani täis , aga lihtsalt nende lihased ja liikmed ei allu enam nagu normaalsele kontrollile , et see on lihtsalt see tulemus , jah .
et see jah , nagu saate alguseski sai öeldud , siis see ei ole ju tegelikult mitte ainult selle valu ja oru mure , vaid nagu ma ei tea , laste mänguväljakuid leidub igas linnajaos , et siis ka selliseid kohti , kuhu joodikud kogunevad , on mitmel pool mujalgi , Männimäel näiteks on üks selline tuntud pink Rimi kaupluse kõrval , kust on ka hea mugav käia endale juurde ostmas , bussijaama bussipeatuses on üks koht näiteks , kus armastavad nad istuda ka turubussipeatuses , et need toovad meelehärmi nii-öelda tavalistele linlastele ka , sellepärast et nende jaoks on siis need pingid nii-öelda kadunud , et noh , kui pargipingi puhul sa võid veel lihtsalt natukene võib-olla eemale jalutada ja seal istuda , et siis bussipeatuses reeglina ongi ainult üks pink ja kui see on juba hõivatud , siis see on hõivatud ja isegi kui ta ei ole parajasti hõivatud ja sa oled näinud , mis seisus inimesed seal on just istunud , siis võib-olla sa lihtsalt ei taha seal istuda . Aga noh , lihtne on ju põhimõtteliselt kutsuda politsei ja korravalvurid siis ajavad purjus inimesed ühest või teisest kohast ära , küllap nad leiavad mingi teise koha , kus istuda või olla , kui neid just kainenema ja päris ei viida . Aga hoopis olulisem oleks ju see , et nad nii-öelda pöörduksid ühiskonda tagasi . mis võimalused Eestis selleks on , millist ravi üleüldse alkoholismile praegu osutatakse ?
Riigil on siin mitmed erinevad programmid ja riik teeb siis läbi Tervise Arengu Instituudi põhiliselt hästi suurt tööd , on programm Kaineme terve Eesti ja on siis ka erinevad kampaaniad , mida läbi viiakse . Et siin on näiteks eneseabiprogramm Selge , millega saab tutvuda ja nii edasi , et on päris palju asju ja ühtlasi siis näiteks Viljandi näitel on loodud siis ka alkoholi tarvitamise häirete raviteenistus , mis on siis Viljandi haigla juures olev eraldi selline väike kompleks , kus inimene , uhuinimene saab tulla täiesti kainena , aga kus talle siis hoolimata sellest , kas tal on ravikindlustus või ei ole , tehakse ikkagi ka tervisekontroll ja kaardistatakse ära mitte ainult siis tema nii-öelda joove ja tervislik seisund , vaid ka tegelikult kogu tema sotsiaalmajanduslik seisund , mille tõttu ta võib-olla üldse jooma ongi hakanud . Sest tihti kaasnevad selle probleemiga ka näiteks töötus , võib-olla see , et perekondlikud suhted on väga sassis , võib-olla see , et on mingisugused karistused üleval , mingisugused alimendid on maksmata , mingid trahvid on maksmata , peaks kohtus käima ja nii edasi , et mõned inimesed , kellega me ka rääkisime , on sellises olukorras ja neil on sealt nagu suhteliselt keeruline ise välja ujuda , et võib-olla nende enda lahendus on see , et nad joovad sõpradega koos sellise ühise teraapia eesmärkidel alkoholi , aga tegelik abi tuleks nagu kainest peast olukorrale otsa vaadates , kui nad siis ka Viljandi haiglas siis sotsiaaltöötaja ja arstidega ja psühhiaatriga võib-olla asjadele otsa hakkaksid nii-öelda nende asjadega tegelema .
No tundub , et abi on võimalik saada ja ma saan aru , et tegelikult on ka alkoholi kuritarvitamine tegelikult vähenenud siin võrreldes varasemate aastatega , aga ometigi on neid inimesi , kes selle küüsis on , väga palju .
Tegelikult isegi 2019 aastal see natuke tõusis , see alkoholi tarvitamine , et see on siis uuesti nihkunud tagasi 10,4 liitri absoluutalkoholi peale aastas , et selles mõttes nagu ma ei ütleks , et see trend on otseselt languses siiski .
Kes peaks siis selle eest seisma , et see langema hakkaks ?
No
mida teha ?
Sotsiaalvaldkonnaga tegelevad linnaametnikud väidavad, et inimene ise eelkõige vastutab ja loomulikult linn toetab ja aitab ja nõustab ja nii edasi, aga inimene peab ise seda väga tahtma. Ja sama tegelikult väidavad ka siis alkoholikabineti töötajad, aga mida alkoholikabineti töötajad samuti ütlesid oli see, et tegelikult mis kaob ära on tahe, et alkoholi probleemiga inimesel sõltuvuse kasvades tahe langeb. Mis tõttu ei saagi eeldada, et nendel inimestel oleks nagu noh, selline tahte jõud olemas, et nad suudaksid oma elus nii-öelda suuri ja murrangulisi asju läbi viia. Et selles mõttes nagu see on nagu kindlasti see takistuse koht. Samas näiteks, mida ütles ka siis Viljandi Haigla alkokabineti juhataja Jaan Saar oli see, et enamik inimesi, kes sinna kabineti pöörduvad, on siiski majanduslikult suhteliselt heal järel olevad inimesed. Nende seas on ka siis noh, ka nii-öelda inimesi, keda me võib-olla peame ka prominentideks ja et see ei ole ainult nii-öelda nende inimeste probleem, kes on siis kaotanud töö ja nagu mõnes mõttes täiesti põhja käinud oma igasuguste majanduslike ja sotsiaalsete näitajate poolest, vaid et see tegelikult puudutab kõiki ja selles mõttes nagu põhiline on lihtsalt see, et see inimene nagu suudaks nast kokku võtta, aga see on vahepeal raske. Et mida saaks tegelikult teha ja mis on Eesti ühiskonnas minu arust väga suur probleem on see, et eeldatakse, et ikkagi iga inimene on just kui nagu oma õnnesepp. Eeldatakse seda, et iga inimene peab ainult ise kõigega hakkama saama, iga inimene peab täiesti ise vastutama oma elu eest, isegi siis, kui tal on näiteks väga raske, vahel ka lähedased keeravad tegelikult selja sellesemel, et nagu võtta nagu kogu oma vaimujõud kokku ja seda inimest aidata. Ma tean ka inimesi, kes on tõesti
aga
võtnud.
Aga võib-olla on juba võetud.
Ja juba võetud ja see ei aita,
eks ju. Ja mitte midagi ja, ei juhtu sellest.
Jah, sest et eeldatakse, et see inimene käib ikkagi üksi teraapias, üksi nõustamisel, et ta saab jõuab sinna ise kohale ja edasi, et noh, minu väide on see, mida ma nüüd siin uurimistööd tehes ka nägin, on see, et see üksi asjad ajamine, eriti probleemsel inimesel on väga keeruline, et mis on lahenduseks, mis ka välismaal on nagu lahenduseks ja mida ma olen ka kuulnud, et ka Eestis on inimesed käinud sellistes keskustes välismaal, on siis ühesnaga sellised külasarnased kompleksid, kus siis alkoholiprobleemidega inimesed on sellises omaette keskkonnas, neil on võimalik teha seal tööd, oma aega sisuliselt kasutada, näha, et nende elul on uuesti mõte ja ikkagi leida mingisugune füüsiline rakendus endale üks kõik, kui lihtne ja väikesega ei ole, aga samas saada ka ikkagi mingisugust tuge et, ja just nimelt kogukonda. Et üks asi, mis ma arvan nendel inimestel, kellel on elus väga keeruline olnud, on väga vaja on just nimelt mõistmine ja on vaja tuge, aga see ei pea tingimata toimuma valu ja pargipinkide peal, eks ju oma sõpradega koos alkoholi libistades, vaid see võiks toimuda alkoholivabas keskkonnas, kus inimene näeb, et jah, et tegelikult ma saan seda toetust ka ilma alkoholita. Aga seda peab ühiskond pakkuma.
Jah, et see üksi olemine on selline kahe poolega või kahe otsaga asi, et mingil määral on just nimelt vaja inimene eraldada nendest, noh, see kõlab nagu klišeelikult, aga halvast seltskonnast või, et noh, et ei olegi, kui sa oled sellises grupis, kus kõik joovad, siis ongi väga raske sealt välja murda. Vastu pidi, et sind on vaja viia sellest grupist, kus kõik joovad sinna gruppi, kus keegi ei joo. Ja sellisel juhul on tunduvalt lihtsam ilmselt ka oma meelekindlust säilitada ja parandada ennast, aga noh, paratamatult ega see soov sinna, ja ma olen ka seda meelt, et tõesti, et need lootuse küla tüüpi asutused, kus ongi inimene on nii-öelda ülejäänud ühiskonnast isolatsioonis, kus temaga tegeletakse, kus tal on võimalus endaga tegeleda ja kus ta ei saa alkoholi kergesti kätte. Ehkki ka sealt ju väga paljud ikkagi ka libastuvad ja lähevad tagasi või lõpetavad seal see nii-öelda selle ravi ära ja lähevad tagasi ühiskonda ja siis libastuvad. Aga see vähemalt on nagu see koht, kus see paranemine on tunduvalt lihtsam kui noh, kuskil kodus, kui sa lähed kas või näiteks tööle, kus töökaaslased armastavad napsitada, kodus on küll kõik korras, aga siis jälle läheb asi käest ära. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et aga selleks, et inimene sinna külla jõuaks või just ta puha millise abivormini, siis ta jõuaks, selle jaoks on kõigepealt vaja seda, et ta ikkagi ise tahaks. Et seda ei saa mitte keegi sundida, inimene võib isegi sinna minna, kui ta tegelikult ei taha kaine olla ja kaineks saada, no ei õnnestu ka.
Aga üks hästi oluline teema on ikkagi veel see ka, et ütleme, kui inimene lihtsalt nii-öelda just kui nagu joomise maha jätab, aga jätkab oma tavapärast elu. Ütleme, et tal on näiteks väga suure koormusega töö, tal on väga stressirikas töö, tal on keerulised suhted peres ja proovib siis alkoholi maha jätta see tõenäosus, et tal see õnnestub on võrdlemisi väike. Et minu järeldus kogu seda uurimistööd tehes ongi see, et tegelikult peab alustama põhjustest, et mida saab iga inimene individuaalselt võib-olla teha, kes ei ole veel täiesti nii-öelda sinna põhja kukkunud ja kellel on. Nagu me siin statistika põhjal ka näeme, siis kuskil 300 000 inimest on siis alkoholi liigtarvitajad Eestis, et kui need inimesed, kes nüüd tarbivad alkoholi liigselt, näevad...
Number uuesti.
300 000 inimest on
300 000 inimest.
Liigtarvitajad.
Meil on 1 300 000 inimest, kellest osa on lapsed ja osa on ka ehk liiga vanad, et väga palju viina võtta.
Nad on nüüd täiskasvanud inimeste, vabandust, siis 83% täiskasvanud inimestest tarvitab alkoholi ja nendest omakorda siis üks kolmandik on siis liigtarvitajad, nii et ma vabandan, see 300 000 ei pruugi ole adekvaatne, aga siiski väga suur osa täiskasvanud inimestest tarvitab ja 60 000 inimest, ehk siis 4,6% on siis Eesti elanikest on siis kokku 4,6% on siis väga raske alkoholisõltuvusega inimesed. Et see on siis see number. Aga minu mõte on ikkagi see, et tegelikult peab ikkagi inimene alustama, kui ta on ka liigtarvitajate seas, peab alustama sellest, kuidas reaalselt muuta oma elu, kuidas teha oma elus sellised muudatusi, et ei oleks nii raske. Et see on tegelikult võimalik. On võimalik vahetada oma tööd, ei pea käima nagu siin ka alkoholikabineti töötajad ei välja, ei pea käima Soomes raske torja tööd tegemas näiteks, et ehk õnnestub siiski leida võib-olla ka väiksema palgaga töö oma kodumaal, kus on lähedased, kus on tuttavad, kus on sõbrad, et see raha ei peaks olema see ainukene eesmärk, et kindlasti leiab ka võimalusi elamiseks pisut tagasi hoidlikumalt, aga põhiline, mille peale minu arust inimesed võiksid mõelda, on ikkagi nende enda tervis ja heaolu ja nende lähedaste tervis ja heaolu, et ainult nii-öelda alkoholi joomist maha jättes, ka nii-öelda tipsutamist maha jättes ei saa siin mingid muudatusi teha.
Jah, eks see on suurem probleemistik, aga kindlasti sellega tegeleda tuleb, sest et isegi kui me mõtleme selle osa peale ainult, kes on siis tõsist sõltuvusprobleemidega, ja see räägib ainult alkoholismist, eks ole, et siin ei ole ju sisse arvatud narkootikumidest sõltuvad inimesed. Või on?
Ei ole, siin on konkreetselt ainult alkoholistatistika.
Jah, et siis 64 000 inimest väikese Eesti kohta, see on ikka väga, väga suur arv, eriti kui me räägime sellest, et iga inimene loeb.
Ja, see, on ikkagi,
see on pandeemia, mis meil on alaline, mis ei ole tundnud siin koroonaga, mille vastu ei aita maski kandmine või ja, mingis mõttes sotsiaalne distanseerumine võib-olla aitaks ja aga see on tõepoolest, et kui sa oled juba sinna võrku sattunud sinna auku vajunud, siis sealt välja saamine on väga keeruline. Oskad sa soovitada, kuhu inimesed, kes võib-olla meid praegu kuulavad ja kellel on selliseid probleeme või kelle lähedastel on selliseid probleeme, meil on veel paar minutit aega, kuhu nad võiksid pöörduda?
Et kindlasti siis peaks vaatama, kas kohalikul haiglal on alkoholi tarvitamise häiret ravikabinet, et ma usun, et igas maakonnas on kindlasti selline koht olemas.
No Viljandis on.
Viljandis on olemas ja sinna saab helistada iga päev kella 8-4. See number on 5866-5160 või kirjutada lihtsalt alko@vmh.ee ja Viljandi haigla koduleheküljelt leiab selle info ka üles ja ma sain aru, et sinna võib ka lihtsalt helistada, võib minna ka lihtsalt nõustamisele, et ei, see kui sealt uksest sisse astuda ei tähenda seda, et sa oled alkohooliks, see võib tähendada ka seda, et sa oled mõne et sa oled näinud pealt, kuidas keegi teine joob, sa, sinu näiteks elukaaslane, isa, ema, vend või ka laps tarvitab liigset alkoholi ja sa võid küsida nõu, et kuidas selle probleemiga toime tulla. Ja samas, kui sa ka võibolla kahtlustad, et hakkab asi üle kätte minema, võid ka sealt uksest sisse astuda ja sul antakse nagu nõu, mida sa saad ise enda hüvanguks ära teha, sest seal ei ole mitte ainult nii-öelda sellised arstid ja noh, veel vähem politseinikud, vaid just nimelt nad on, seal on ikkagi inimesed, kes tahavad aidata, seal on ka psühholoog, seal on ka psühiaater ja tegelikult mida ütlesid ka siis sealsed arstid oli see, et tihti peale on ka siis inimesel alkoholismi taga veel mingi teine diagnoos, võib olla ka siis depressioon või midagi muud, mida tuleb tegelikult hakata ravima, et sealt igal juhul saab abi. Et selles mõttes julgustaks küll inimesi tegelema selle teemaga ja mitte ainult inimesi, kellel on alkoholiprobleem, vaid selleks, et üldse mitte langeda sellises olukorda, tuleks minu arust tegeleda üleüldse nagu vaimse tervisega ja seda juba ka nagu see algab ka väärtustest, ühiskonna väärtustest pihta, et ka koolitasandil, kodutasandil ikkagi märgata oma kaas inimesi ja märgata ise ennast võtta aega puhkamise jaoks, et kui räägitakse, et oktoober on siin vaimse tervise kuu, et siis peab, noh, sellega lihtsalt peab tegelema, sest meie ühiskond muidu ei püsi nagu koos. Ja just nimelt see, millest ma alustasin ka, et me mõtleme nii, et iga üks peaks olema õnnesepp, aga tegelikult me peaksime vaatama, kuidas me saaksime koos olla nagu teine teise õnnesepad. Pisut rohkem avama ennast ikkagi ka teistele inimestele enda ümber, tundma huvi oma sõprade lähedaste vastu. Et siis on meil võimalik ka luua natuke paremat ühiskonda kui see, kus on tõesti alkoholi ja enesetapude statistika täiesti laes Euroopaga võrreldes.
Aitäh Kadri rääkimas väga tõsistest teemadest ja neid käsitlemast. Pärast uudistepausi läheme edasi juba kunstivaldkonda ja räägime korraga muusikast ja skulptuurist, ehk Jaak Joala kuju tegemisest Viljandisse.
Sakala stuudio. Raadio Kuku. Sakala stuudio.
Tere tulemast tagasi, head Sakala stuudio kuulajad. Räägime nüüd siis nagu enne uudistepausi lubatud kultuuriteemadel, kujudest ja muusikast korraga. Mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja ja minu vastas istub üle laua nüüd Kristi Kankilaski, Viljandi linnakunstnik. See uudis, et Jaak Joalale tuleb Viljandi kesklinna kuju, tuli nüüd avalikusele üsnagi ootamatult. Alles siin oktoobri alguses, kui Viljandi linnavalitsus otsustas anda 50 000 eurot selle kuju tegemiseks mitte tulundusühingule. Kas ta oli nüüd meie Viljandi, kui ma nüüd äkki ma peast eksin või oli minu Viljandi. Mille eest vedaja on Harju-Hani Aaltonen, niisama ridadesse kuuluv poliitik. Ja nüüd on kuidagi see lugu väga sedasi suure kiirusega arenema hakanud tulenevalt just ka sellest kuju loome protsessi ajagraafikust, ehk siis kuna praegu on Jaak Joala 70. sünni aastapäeva tähistamise aasta, siis on see mittetulundusühing võtnud nõuks, et juba selle nädala jooksul või vabandust selle aasta jooksul peaks see kuju sama valmis ja avatud. Seetõttu anti ka üsnagi selline sprindilik reageerimisaeg skulptoritele osalemaks konkursil. See on alla kahe nädala, tuleb siis neil oma kavandid välja mõelda ja selle peale on omakorda asunud protesteerima skulptoreid ühendav kujurite ühing, kes soovitab kunstnikel Jaak Joala mälestusmärgi konkurssi lihtsalt ignoreerida, kuna selle nende tähtaegadega ei ole võimalik sammu pidada ja see sarnaneb nii-öelda sellise ette ära korraldatud konkursiga. Rääkige, kuidas tavaliselt üks kuju linnaruumi saab?
Tere! Et tegelikult selle pöördumise või selle mingis mõttes protestiga antud konkursi vastu ma olen täiesti päri, sest et tegelikult ongi nii, et need tärminid, mis on seotud, on ebareaalsed. Et tegelikult oleks selleks, et teha nüüd üks kavand valmis, kujuril vaja vähemalt pool aastat ja siis veel sealt edasi, et kujuni jõuda selleks siis, noh, sellest muidugi oleneb, missugune kavand on, et mida hakatakse tegema, siis sellest lähtuvalt siis võtab see aega. Aga selles mõttes palju, et kuidas muidu kuju saab linnaruumi, siis noh, loomulikult iga linn, iga väike linn, ükskõik, mis siis asula soovib ära kasutada seda, mis neil on, ütleme siis ajalooliselt või siis kuidagi sattunud nende kuvandi külge. Ja noh, Viljandil on siin meil paadimees ja meil on siin naksitrallid olnud ja siis meil on Joalan siin õnneliku juhuse läbi sündinud. Et see on täiesti arusaadav, et seda kuju tahetakse teha ja see ei ole tõesti uus mõte, et see vist oli juba eelmise linnakunstniku ajal aktuaalne. Ja see, ma arvan, ei ole ka halb mõte, see koht ei ole halb mõte, algatus ei ole halb mõte, aga lihtsalt ongi see, et mis moodi see asja naetud, on lihtsalt, noh, ei ole adekvaatne niimoodi siis konkursi korraldada ja selliste kuupäevadega.
Kas te oskate öelda, et miks see siis niimoodi on, et kas see on tulenev sellest mitte tulundusühingu kogenematusest asju ajada või nad ei ole ju varem mingit sellist ettevõtmist korraldanud?
Ma ei oska öelda, sest võt, see ongi kuidagi nii, et noh, kuna mina isiklikult olen linnas olevate väikevormidest vastutav, siis minul hetkel ei ole seda võimekust, ega linnal pole võimekust, et üks kuju püsti panna. Noh, see isegi ütleme, mõne kuju parandamine on, võtab juba tohutu raha on ju, ja hakkad uut kuju tegema, et see on väga suur väljaminek. Ja et kuidas nüüd, ütleme, et kui nemad MTÜ-na siis korraldavad konkursi, see on avalik konkurs, siis, ja aga see on siiski linnarahadega ja noh, paljuski linnarahadega ja linnaruumi, siis ma arvan, et seal ikkagi, noh, milles see pöördumine samamoodi tõi välja just selle, et hea tava vastu on eksitud, nii,
kas küsimus. Kui palju üks tavaline kuju, kas üleüldse selle 50 000 eest ühte korraliku kuju saab, ma küsin kõigelt seda?
No see oli osaline finanseering, ma saan aru, et see tegelikult selle kuju maksumus iseenesest saab olema kallim, aga linn pali nagu väga tugevalt õla alla. Et, ja noh, see ongi üks põhjus, miks pärast nad peaksid ka siis lähtuma sellest, ütleme siis ühe korraliku konkursi korraldamise reeglitest, et on korralikud tähtajad, on ka see, et kui sul on kutsutud konkurs, siis sa tead, peaksid tegelikult maksma neile kujuritele, kes siis hakkavad tööle, sest et see on suur töö teha, ütleme, tulla välja selle kavandiga, ja noh, pool aastat
ka nendele, kes siis ei võida, et tavaliselt on vist see, et on
neile, kes
teine
võida.
Ja kolmas
kui oleks avalik, kui oleks avalik konkurss, et tulgu, kes tahab, siis jah, on see, et tavaliselt ei maksta, aga kui on ikkagi see, et me kutsume konkreetselt kujuri, siis see peab olema tasustatud.
Kas teie teate, kes need kujurid on, keda on kutsutud?
Seda ma ei tea, aga ma tean seda, et härra Mati Karmil oli tohutu edumaa. Et selles mõttes, et ma tunnen ka, et see on ebaõiglane teiste kujurite vastu, sellepärast, et kui üks kunstnik on siis saanud juba selle peale mõelda tunduvalt kauem, on juba asja ebavõrdne.
Mati Karmin on jah siis suvel käinud ise pakkumas, tulnud sellele ideele, et Viljandis võiks Jaak Joala kuju olla ja seda siis siinsetele inimestele tutvustanud. Noh, tema sõnul siis on tal olemas mingisugune selline visand, aga Harri Juhani Aaltoneni kapi peal veel seda Joala kuju ei ole. Kas te oskate öelda, et mis see, kui te ütlete, et 50 000 on selline noh, kopsakas seeme ikkagi selles potis, et kuhu suurus järku see lõpp tulem üle üldse võib jääda, arvestades ka, et siin ju soovitakse mingisugust multimeedia lahendust, mis hõlmab ka seda, et see kuju esitaks Jaak Joala muusikat.
No see on problemaatiline, sellepärast, et siin tulevad juba minu arust autoriõigused mängu, sa ei saa seda mängida lihtsalt nii sama, et see on ikkagi kellegile tuleb maksta. Et, ja noh, loomulikult see lahendus on juba selline peen ja valguslahendus. Ja, no tegelikult see kuju idee on välja kasvanud siitsamast Sakala toimetuse eest, Parkla nurgast, kus on siis olemas juba üks selline betoonpost, siis mida sooviti ära kasutada siis Joala kuju tarbeks, aga kuna see kuulub Ugala teatrile, siis see ei läinud käiku.
Aga see kuulutuste tulp, ja. Seda mõtlete?
Jah, just. Aga see ei läinud käiku ja siis sellest lähtuvalt nüüd peaks mingisuguse uue lahenduse välja mõtlema Mati Karmin ka enda selle kuju jaoks. Ja ma arvan, et lõpptulemusena eks ta sinna kuskile 70-80 tuhande ringi äkki jääb. Et siis võib öelda, et ütleme, üle poole on linn toetanud seda üritust. Aga noh, ma võin muidugi eksida need numbrite koha pealt, et ma lihtsalt arvan.
Et sinna võib ju teha ka sellise tohutu, noh, väga...
No mina näiteks, küll, no üks pluss, noh, millele mina võin kahe käega alla kirjutada, on see, et see park saaks korda. Et saab need kõnniteed seal korda, saab selle pargi nii-öelda linnale tagasi võita, sest praegu on see selline läbikäigu ala, kus siis härrad alkoholi pruugivad pingil, et see, ma arvan, et noh, park võidaks sellest või ütleme ka see linna nurk siis, see linna osa.
Ja jutt on siis lossi ja postitänava nurgal olevast pargist.
Koidu, kas see mitte koidu ei ole?
Koidu, jah, ikka koidu. Noh, eks eraalgatusel on tegelikult ju Viljandisse rajatud päris mitu head kuju, et Jakobsoni kuju, mille algataja oli omal ajal Sakala, on siia kerkinud, Johan Laidoneri ratsamonument sai tehtud Laidoneri seltsi eest vedamisel ja tulemused on minu kui võhiku jaoks vähemalt sellised, mis kuidagi silma ei riiva, vaid pigem on igati kenad, aga need nende tegemine oli ka selline hoopis pikem protsess, et kõigepealt ikkagi tuldi välja sellise ideega ja siis hakati raha kokkuma ja diskuteeriti selle üle väga palju. Millest siis see kiirustamine või mis meil võib sellest kiirustamisest nüüd halba juhtuda? Äkki ikkagi tuleb ja
selle ajaga kavand. Ma arvan, et mitte. Sellepärast, et miks seda aega ongi just vaja. Tegelikult, noh, see on tohutu vastutus. Monument kui selline, ütleme, noh, kuju mälestusmärk, see jääb linnaruumi aasta kümneteks, kui mitte rohkemaks. Et see ei ole asi, mida me teeme valmis kahe kuuga. Et see ongi just see, et milleks on ka vaja konkurssi, on see, et seal on erinevad variantid, mida me läbi mängime, mõtleme. Seal on see, et see sama see autor peaks minema sinna kohale, tal on arhitekt, võibolla isegi maastiku arhitekt, et kuidas see kuju konkreetselt sobituks sinna sellesse kohta, et kõik lapiks. Et see ei ole see, et nüüd kiiresti vuntsime midagi valmis ja paneme paika ja korras. Et Joala kuju, noh, kui siin seda kiirustamist praegu põhjendatakse sellega, et hetkel on meil siin Joala juubeliaasta ja on vaja selle ajal see kindlasti püsti panna, sest mina leian, et see ei ole põhjendatud. Pigem võib öelda, et jah, et selle aastal maksime selle veel mõtlema, kuna on juubeliaasta ja me algatasime selle protsessi. Et see pädeks küll. Et selles mõttes, et algatame kõige protsessi, kuulutame konkursi välja ja ütleme siis, et noh, ütleme, tulemused olid meil sellised, meil on, miks pärast ma üldse praegu siin olen, on see, et mind kutsuti, ütleme, žüriisse, et valida siis välja parim kuju. Aga ongi see, et meil žüriil ei ole mingit tööd teha, kui seal ei ole millega vahel valida. Et nüüd...
Kui ei läinud sinna žüriisse?
Jätkuvalt olen, selles mõttes, et kui see konkurs nüüd tuleks, siis ei olegi, tegelikult ei tohi olla nii, et on seal 2-3 inimest, vaid isegi kunstiharidusega inimene ei pruugi olla nii pädev. Seal peab olema ekspert, kes ongi, noh, on kujurise või on vastava ala spets õpetaja, mis iganes, et see žürii ja komisjon peaks olema palju suurem ja see ekspertiis kuidagi põhjalikum, et see ei saa olla nii, et valib MTÜ meie Viljandi ja siis linnakunstnik kah seal samas juures otsustab ära, et võt, see ongi parim variant. Et kindlasti oleks siin vaja variante, nii kujude siis hulgas kui ekspertide hulgas sinna sürisse.
Kas see, et meil on nii-öelda see koht on olemas või välja valitud, et see on õige ots muidu, millest alustada ühe kuju püstitamist, et kõigepealt peaks olema koht?
kõigepealt peab olema see mõte ja idee ja see tunne, et võiks olla ja on vajadus või ütleme, vajadus kuju mõttes, ma ei tea, kas vajadus saab üldse öelda, aga et ütleme, et kui tõesti meil on siin selline legendaarne inimene, keda me tahame kuidagi meeles pidada, siis ja koht on, ma arvan, selline noh, järgmine samm, et me otsime koha ja sellest tegelikult lähtuvalt ka on juba, mis moodi seda kuju siis kunstnik hakkab ette valmistama, sellepärast, et see koht ju dikteerib oma jagu.
Ja. Mida me kuju all üleüldse silmas peame, kui me sellisest kohast räägime, et kas sinna mahub üks selline püst või sinna mahub noh, joala mingi väikese lava peal või sinna mahub siis selline vabadus ja samba suurune torn?
No võt ongi, et me siis vaatame, mis mastaapi on see park ja mis sinna mahuks ja ma ikka pean siin selle ära mainima, mis minu arust on geniaalne idee on, et kui Joala tegelikult sündis Viljandis ja elas siin ainult vist esimesed kaks elukuud, siis miks mitte sinna parki selline mõnus armas lapsevanker beebi Joalaga, et selles mõttes mulle tundub lihtsalt, et me ei pea vaatama kuju või mälestusmärki vaid kui püsti või pronksist meesterahvana seismas käsi ülespoole tõstetuna. Vaid tegelikult tänapäeval ütleme monument või mälestusmärk võib olla ükskõik milline ja võt neid värskeid lahendusi ju tegelikult tahaski näha. Et ma arvan, et selline iganenud pronksmees noh, ei ole asi võibolla, mida me võiksime tänapäeval nii väga linnaruumis tervitada, et see võiks hoopis selline aktiivsem osaleja olla siin linnaruumis.
No selliseid noh, nooruspõlvest pärinevaid kujutisi on ju ka olnud, tõsi küll mitte nüüd nii noorest east, kui me räägime beebist vankris, aga Arvo Pärt jalgrattaga näiteks Rakvere kesklinnas või Martin Klein tarvastus kätte peal väikse poisina seismas.
Mm-hmm. Iljuti tehti, praegu vabandus, ma faktide kohe eksin, aga luuletaja, väike poiss istub kivil ja loeb raamatut, nii sümpaatne tundus mulle. Ma ei mäleta, kus see täpselt oli.
Kaju Lepik vist.
Jah, just. Jah.
Et, meil on siin teine kuju ka tulemas. See on veel suurem, veel rohkem linnaruumi mõjutav. No, kui me räägime sellest pargist, siis tegemist on ikkagi sellise suhteliselt kõrvalise kohaga Viljandi mõistes. Mm-hmm. Vabadussõja võidusammas tuleb Viljandi keskväljakule Vabaduse platsile. Kuidas see hakkab selle ümbritseva ruumiga suhestuma?
Võt, see on minu arust üks selline koht, mille peaksime väga mõtlema, sellepärast, et seal on tegemist langenud meestega, mis tähendab see, et keegi on surnud. et see semiootiline tähendus, mida see siis niimoodi laotab üle selle platsi, et minu mõelest seda tuleb silmas pidada. Et loomulikult see on oluline Eesti, Viljandimaa, Sakalamaa, no meie kõigi jaoks, ja, aga lihtsalt, et ongi, et meil on uus linnaruum, meil on, ütleme, selline elujaatav keskkond, et seda tuleks nüüd lahendada nii, et see tema selline semiootiline tähendus ei ujuta üle seda kogu seda platsi, sest et tõesti väga raske, kui siin vahepeal oli õhus selle represeeritute kivi selline liigutamine või mitte liigutamine, see on see sama teema, et kas sa saad olla rõõmus ja korralda rahvapidu või mingisugust sellist kogukonna kogunemist rõõmsalt selle, ütleme, surnud või represseeritud või langenud inimeste pilgu all. Et see loomulikult me saame, aga tunne on teine. Et me kõik kuidagi tunnetame selle läbi, kui me just ei ole täiesti ignorantsed nagu selle mälestuse koha pealt. Ja me ei ole, eestlased ei ole. Et see on väga oluline meie jaoks.
Et kui keegi istub siin Jakobsoni kõrvale ja või lausa tema sülle,
rüüpa
nagu väga sageli tehaks, et see on täiesti selline tore pildistamiskoht ka paljudele, aga ronida sinna Lembitu kõrvale või langenud sõjamehe kõrvale folgi ajal ja seal õlut juua, see ei ole hea toon.
Ei ole hea toon, jah. Samamoodi sa ei lähe sinna represseeritute kivi juurde ja asetenda õllepurki sinna peale ja see lihtsalt on, see on niivõrd, inimestele teeb haiget.
kas on võimalik Eestis, või ma ei tea, kas see on üldse Eesti probleem, võib-olla see on rahvusvaheline probleem, püstitada ühte kuju ilma, et tuleks vaidlus?
Jah, ma arvan, et on, sest tegelikult mina leian seda, et noh, praegu see kujude teema on üldse hästi selline õhus, ütleme, et see mess, mis Ameerikas toimus ja et ma arvan, et me ei tohiks kaasaegne ühiskond, peaks vaatama ajaloole huviga, mitte emotsiooniga. Et see on pigem see, et on juhtunud asju, mida, mis on olnud võib-olla valusad, meie mineviku mõttes on olnud igasugused asju on juhutanud, et aga kas me peame tänapäeval andma neile hinnanguid, et samamoodi nagu sai, me ei saa ennast, ütleme, me oleme ühele ajahetkel oma elus nii targad, kui me oleme ja me teeme need otsused siis ja ütleme, me ei saa ennast hukka mõista nende otsuste eest 40 aastat hiljem, et samamoodi ei saa me inimühiskonda, ütleme, neid mehi nüüd hakata noh, hukka mõistma selle pinnalt, mis nad tegid ütleme 200 aastat tagasi, et see oli tundmatu mingisugused inimõigused, mis meil praegu nagu on ja see kuidagi tuleb õppida sellest ja emotsioon võib-olla panna natuke rohkem kõrvale.
Kõike tuleb vaadata kontekstis.
Jah, just kontekstis ja selle just selle noh, empaatiga selles mõttes ka, et mõistmaks just selle seda konteksti ja aega ja mis kus me nüüd oleme. Et mingis mõttes on väga hea, et need vanad, ütleme, see mingisugune vana mälestusmärk on olemas, sa saad minna sinna oma lapsega ja rääkida talle, mis oli. Võt, siis oli nii, siis inimesed õppisid sellest, nüüd on targemad sellist asja, loodetavasti juhtunud kunagi.
Milline Viljandis teie lemmik kuju on? Mis teile tundub, et on kohe nagu õnnestunud ja püüab möödujate pilku ja skulptuur on ju selline kunstiteos, mis on kõikile vaatamiseks, mis ei ole kuskile galeriisse peidetud, kuhu lähevad ainult huvilised. Mm-hmm.
Ma arvan, et ma peaks siis ütlemagi, et need, mis ei ole emotsionaalselt laetud, näiteks mulle meeldib väga poiskalaga. Et seal ei ole, see on lihtsalt linnaruumi kaunistav armas element ja sellega ei kaasne mingisugust ängi. Et ja võib-olla jällegi siin ma söön enda sõnu, et ei saa ju seda emotsiooni kuidagi eraldada, et ütleme, et kui ma mäletan seda juba enda lapsepõlvest ja me kõik eks oleme mäletame midagi, mis toob meile sellise helge tunde, et siis see on üks neid kujusid.
Mis nüüd selle Jaak Joala kujuga edasi saab, et kujurid protesteerivad, kas sellest midagi muutub? Või kas linn mõtleb teie linnaametniku, näiteks saate siin selles protsessis midagi muuta?
Ma olen nii värske linnaametnik, et ma kuidagi natukene koban alles pimeduses. Et aga mulle lihtsalt tundub praegu selle kujurite liidu pöördumise koha pealt, et see konkurs nii-öelda arvatavasti ebaõnnestub. Ja kui ei ole millegi vahel valida, siis on meil ainult see üks. Nii. Ja kas siis on reaalne, et see üks tõesti siis pannakse kogu selle pahameele tormi varjus või paistel sinna ikkagi püsti, et ma ei oska seda öelda. Ma tean, et raha on eraldatud, ja, aga mis edasi saab, noh, ma ütlengi, minu jaoks oli ennustamatu juba see, et see raha eraldatakse, nii et ma ei tea, mis edasi saab. Ma tõesti ei oska seda näha.
Raha eraldusega ei olnud ühtegi sellist klauslit, et MTÜ peab tegema nii ja naa.
Mina sain Harri Aaltonen jutust nii aru, et see klausel oli, et see on selle aasta jooksul vaja valmis saada. Et see on ka üks põhjus, miks pärast nad siis pidavad kiirustama.
Aga see ei ole realistlik termin?
Ei.
Mitte, jättes kõrvale ka selle, et noh, et valitakse siis näiteks Matti Karmini olemas olev idee, et tehniliselt, kas seda on üleüldse võimalik saada valmis selle aasta jooksul?
Minu arust isegi mitte sel juhul, sest et noh, ma ütlengi, mina olin kindel juba sel suvel, et see ei saa olla võimalik. Et isegi kui nüüd raha on olemas, siis ma ikkagi arvan, et see saab olema, noh, ma ei tea, kuidas nii saab. Ma ei usu, et see võimalik on.
Kui siiski niimoodi läheb, et tõesti ei tulegi rohkem töid kui ainult üks, sisuliselt on võimalik ikkagi ju ära otsustada see. Või kelle otsustada see saab olema?
kui nüüd rõhutakse sellele, et tegemist on eraalgatusega, see ei ole kuidagi siis seotud linnaga. Et mina võin arvatavasti öelda ei ja protestida, aga ma ei tea, ma pean seda uurima, ma ei tea, mis muud see need mehanismid töötavad. Aga ongi, et kui nüüd tõesti on see lugu, et on ainult see üks ja see otsustatakse siiski panna püsti, sest raha on eraldatud, noh, ma olen selline praktiline inimene, et siis tasub lihtsalt olla rõõmus selle üle, et park saab korda.
Kas teie võite ka nagu selles suhtes oma arvamust muuta, et nähes seda Mati Karmini tööd, siis vaatategi, et ohoo, et väga vinge sobib väga hästi või olete te võibolla näinud ka seda?
Ma olen näinud, jah. Aga võt ongi see, et mina ka ei, mul ei ole nagu nii suur ego, et ma arvaksin, et mina olen see, kes suudab näha nüüd kõiki need detaile ja saada aru, et võt, see on väga hea asi. Selles mõttes, et sellepärast tuleks kahata eksperte, et ütleme, Mati Karmin olles juba aastates kujur ja mina, kes ma olen graafik, mitte nii väga aastates, siis minna ja öelda, et võt, teie kuju mulle ei sobi, siis ma arvan, et see ei ole ka selline kenatoon, et siin tuleks lähtuda mingisugustest ekspertide arvamustest.
Aitäh, Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski tulema Sakala stuudiosse ja rääkima sellest, kuidas kujutada Viljandis kuulsaid kujusid.
Tänan kutsumast.
Siis, kuidas see asi välja hakkab nägema, kas tuleb vankris beebi, tuleb täies jõus noor Joala või tuleb Maretiga vanem muusikapedagoog. Igatahes või hoopis midagi neljandat. Igatahes head kuulajad, hoidke Sakala silma peal, kindlasti kajastame. Mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja, helipuldis oli Kaie Mölter.
Sakala stuudio.